Portræt af en Vendelbo er programtitlen også denne gang, hvor vi har besøg af en pige, der altid har vægtet frivilligt arbejde højt, er grøn spejder, har været skøjteprinsesse, har været ansat i en bank i 47 år, været aktiv i Handelsstandsforeningen Frederik, men som nu er gået på pension. Det er vigtigt at få sat fokus på frivillighed og dem, der ligesom gør et kæmpe stykke arbejde, også i kulissen, og som ikke altid er i fokus i pressen. Så derfor i den varme stol i dag er Lea Marianne Magnussen. Velkommen til dig, Lea.
Tusind tak skal du have.
Du er ægte Frederikshavnerpige.
Ja, det må man sige. Jeg er i hvert fald født og opvokset og har altid boet i Frederikshavn. Mine forældre kommer fra Læsø, men jeg opfatter mig selv som en rigtig Frederikshavnerpige. Ja.
Ja, for du har også masser af relationer til Læsø. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, begge mine forældre er født og opvokset på Læsø og boede der indtil et par år efter, de var blevet gift også. Så min far, han kommer fra en familie, hvor hans far var fisker, og moren var hjemmegående. Og min mor kom fra en gård, var enebarn. Hendes forældre har haft sådan en rigtig traditionel landbrug med høns og køer og grise og ender og rigtig sådan en gammeldags landbrug. Og det havde de indtil 1989, drev de den som på sådan en gammeldags manér. Mine forældre, de boede på Læsø indtil 1954. Så flyttede de blev gift i 52 og fik min søster og boede derovre i et par år. Og så flyttede de så til Frederikshavn i Højersgade, flyttede de til i 1954.
De flyttede som sagt til Frederikshavn i Højersgade.
Ja.
Og her kom du så til verden.
Ja, jeg kom til verden i 1957, og der boede vi så et par år i Højersgade. Ja, jeg renter ingenting fra Højersgade overhovedet, men der boede de i en meget lille lejlighed. Og så var det jo sådan, at Frederikshavn der var begyndt at bygge, blandt andet op i Vesterport, op i Knudensvej. Og der fik vi så i 1959, hvor jeg så har været 2 år, fik de så en lejlighed deroppe. Så, og det var jo farve ny verden, fordi der var jo toilet, og der var sådan en god lejlighed for daværende tidspunkt.
Ikke? Jamen, hvordan så lejligheden i Højersgade ud?
Jamen, det erindrer jeg ikke. Jeg erindrer ikke andet, jeg kan huske, at jeg har fået at vide, at det var en meget, meget lille lejlighed. Men de var glade for at være der, og det var ikke noget med det at gøre, men det var en meget lille lejlighed, og ikke særlig praktisk med 2 små børn.
Ja, for du fik søskende.
Ja, min storsøster kom til verden i 1952, så hun er cirka 5 år ældre end mig. Og hun har jo så startet med at bo på Læsø og blev født på Læsø, og så flyttede mine forældre som sagt så herover. Så hun har nået at være i Højersgade noget længere tid end mig.
Din far, han blev ansat hos købmand Nielsen på Barfredsvej.
Ja.
Hvad var det for en forretning?
Jamen, det var sådan en gammeldags købmandsforretning. Og han var uddannet på Læsø, der var han uddannet kumi ved en købmand på Læsø i Vestrø. Og så, da han var færdig med at tage sin være soldat, så fik han så job i Frederikshavn. Sådan som jeg erindrer det, i hvert fald har fået fortalt, så da min far han var færdig som soldat og fik job i Frederikshavn, der boede min mor stadigvæk på Læsø, og så fik han så lejlighed, og så flyttede hun så med herover. Så, men i første omgang, der boede han på sådan et pensionat, mens han havde job ved købmanden.
Hvor længe var han der?
Jamen, han må have været der fra 52 til slutningen af 50'erne, fordi der fik han så job over ved Knugehøj. Der havde han etableret automobilforretningen lige overfor, hvor min far var arbejdet som købmand. Og der blev han så headhunter, det kan man jo godt kalde det. Min far var rigtig god til at betjene kunder, og det fandt Knugehøj ret hurtigt ud af. Han havde også styr på far var meget, meget ordentlig. Der var styr på alting, så han blev leder af deres reservedelslager. Og det var han så i rigtig, rigtig mange år, fulgte han ved Uber.
Så du kan måske huske købmandsforretningen?
Jeg husker ikke så meget fra købmandsforretningen, nej. Det gør jeg ikke. Jeg kan mest huske, at da han kom til Ugerhøj, og især da de så Ugerhøj flyttede så ud i Søndergade. Og der, det er faktisk derfra, at jeg kan huske de fleste ting.
Hvad med din mor? Gik hun hjem og passede jer?
Ja, det gjorde hun i rigtig mange år. Der var det hende, der var derhjemme, og min mor har ikke fået en rigtig uddannelse. Dengang på Læsø, der var man i huset, og man hjalp til rundt omkring, og så hele sommersæsonen, der var hun ligesom mange andre læsøboere, der tog de til Jægels Hotel i Skagen og hjalp derop, når de havde sommerturister.
Og, hvad var det for et hotel, ved du det?
Jamen, det var sådan et familiedrevet hotel, og hende, der var direktør for hotellet deroppe, hun var læsøbo, og derfor så havde hun en idé om, at pigerne fra Læsø, de skulle op og arbejde deroppe, så der var rigtig mange piger fra Læsø, der var deroppe i mange år. Men det var sådan et sted, hvor jeg kan huske, når min mor har fortalt om, det var det sted, hvor de fine, de kom på Jægels Hotel. Det var sådan, det bedre borgerskab, der kom på besøg deroppe. Så, men det var nogle, sådan som hun fortalte, så var det nogle spændende sommer, nogle gode sommer, de havde deroppe. Og om vinteren var hun jo så på Læsø, hvor hun var i huset nogle forskellige steder. Så, og da hun så blev gift, jamen, så har hun jo så har min mor passet min søster og jeg. Og det gjorde hun i mange år, inden hun så begyndte at få jobs. Og der tror jeg, jeg har været en 10 år eller sådan noget, før min mor hun begyndte at arbejde. Så jeg har været privilegeret med at have en mor, der altid var hjemme.
Hvad lavede hun så i Frederikshavn, da hun begyndte at arbejde?
Der var hun rengøring, blandt andet gjort rent ned på Rådhuset og så på Bangsbo Strand Skole. Hun hjalp også lidt ude ved Ubehøj, da min far han har jo altid været ansat derude, sådan, så jeg næsten husker ikke. Og der hjalp hun derude med både at gøre rent derude, men på et tidspunkt havde de også en pølsebud, som hun... Altså min mor, hun er sådan en, der altid bare lige kunne... Jamen, hvis jeg skal hjælpe her, så hjælper jeg her.
Hun træder til.
Hun trådte til der, hvor det var nødvendigt. Og så var hun også mega dygtig med hendes hænder. Altså hun kunne lave alt muligt. Sådan i familien, der holder vi lidt sjov med min mor. Hun havde nogle perioder, så arbejdede hun i læder, så lavede hun lampeskærme, så strikkede hun, så hæklede hun. Hun kunne simpelthen lave så mange forskellige ting, og hver gang så var det også, der sådan skulle prøve det og bruge det. Ikke? Så det var, men hun var rigtig god til det. Men hun har ikke haft sådan et job, hvor hun arbejdede fra kl. 8 til 16. Da hun gjorde rent på rådhus, jamen der var det jo tidlig morgen at komme hjem, så når jeg kom hjem fra skole, så var hun jo hjemme. Da vi flyttede så fra Knudensvej på et tidspunkt og ud til Bangsbo Strand, jamen der blev hun, gjorde hun rent på Bangsbo Strand skole, så var der med eftermiddag, men der var jeg så gammel, at det betød ikke noget, så jeg har været så privilegeret altid at have.
Lever dine forældre stadigvæk?
Nej, desværre. Min mor døde i 2017, og min far i 2019.
Der var kort tid imellem.
Det var kort tid. Det var også meget uventet, at det var min mor, der faldt væk fra først. Altså, hun var utrolig kvik, og var dem, hende, der sådan, holdt mine forældre i fuld aktivitet. For lige til det sidste, da de blev pensionister, så rejste de, og de bogle, og de var med i ældresagen. Altså, der var hele tiden aktivitet, og min mor, hun hjalp ned på ældrecenter. Hun sagde altid, at hun skulle ned og hjælpe de gamle med at lave nogle ting, selvom vi, ja, hun var også gammel, ikke? Men hun var utrolig aktiv. Min far kom desværre til at dels og døje med noget kol, og så blev han meget, meget dårlig til at se. Så det var også min mor, der kunne køre bil og det hele. Men pludselig en morgen, der valgte hun ikke at vågne. Så det var trist.
Og det blev selvfølgelig en hård tid for din far, som var så afhængig af din mor.
Ja, det blev rigtig, rigtig hårdt, fordi at selvom han var privilegeret at have min søster og jeg her i byen, og vi kunne gjorde, hvad vi kunne for at hjælpe, så var det jo trist. Altså, han blev meget ensom. Ja, ikke ensom, kan man ikke sige, for han havde jo også, men det var ikke den dagligdag, som han var vant til at have. Så, og når man tænker på, at de har været gift i over 65 år, så er det også svært at pludselig miste den ene. Så ja, han i marts 2019, der døde han.
Der lukkede han sine øjne.
Ja, det gjorde
Hvordan han. Husker du din barndom?
Jamen, jeg husker en barndom, hvor der var plads til, at vi kunne gøre rigtig, rigtig mange ting. Altså, ikke fordi mine forældre havde økonomiske midler, eller sådan var velhævende, men vi var rigtig meget på tur. Dengang havde man tid til, når min far kom hjem fra arbejde, selvom han først var hjemme 5:30, så havde min mor smurt mad, og så kørte vi afsted ud og spiste aftensmad et eller andet sted ude i det fri, om det var til Lyngså, eller det var Aalbæk, eller et eller andet, men der var altid tid til sådan nogle ting, og i weekenden, jamen der var vi rigtig meget på camping. Vi havde perioder, hvor vi havde vores telt, vi boede i telt. Det var så ude i Svalereden, og så kørte vi derud, når min far havde fri. Han arbejdede også dengang om lørdagen. Jamen, så var det lørdag eftermiddag, man tog afsted. Men der var, og der var altid rigtig mange venner. Min mor og far havde en stor omgangskreds, så både dem og så deres børn. Så jeg kan, sådan som jeg husker, så var det et rigtig hyggeligt og dejligt barndom, jeg har haft. Det er helt sikkert.
Hvordan blev I opdraget?
Jamen, jeg tror, altså, vi har da lært, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og det har været helt klart, at min mor, der har stået for sådan, det var hende, der bestemte. Hvor min far sådan var mere den rolige. Altså, min mor vidste godt, hvad hun ville have, hvordan hun ville have tingene, de skulle være. Men vi har altid det, altså med kærlighed, og det har været det har været et rigtig godt. Jeg synes jeg har haft en rigtig god barndom. Og havde også et super godt forhold til mine forældre, også nu jo ældre vi blev, ikke? Men det har vi synes det har været hyggeligt også at rejse på ferie med dem og være sammen med dem, og de havde jo sommerhus på et tidspunkt også, hvor vi synes at det var dejligt. Så jeg render som en, at jeg har haft en rigtig god barndom, og det er jeg sikker på at min søster hun også synes.
I var rigtig meget på Læsø hos din mormor og morfar.
Ja.
Og du var der tit i ferierne.
Ja.
Prøv at sætte lidt ord på de besøg. De var lidt specielle.
Jamen det var de, fordi at min mormor og morfar havde alene min mor, så de to børnebørn, min søster og jeg, dem holdt de jo ufattelig meget af, og ved min mormor og morfar var det jo, altså der var skulle jo arbejdes, fordi når man har gård, min mormor var jo selv med ud, altså dengang de har malket køer med hænderne, og det gjorde de lige til de afleverede de køer. Og det var min mor, der var med i stallen, så om morgenen, når man var der, jamen så var man jo, hvis man vågnede op, så skulle man jo med ud i stallen, og det var jo tidlig morgen, fordi vi skulle afsted med mælk til mejeriet og alle de her forskellige ting. Men det var et sted, hvor, altså jeg husker altid, at der var også tid. Altså der var jo ikke stress på, selvom at mælken, det var sådan set det at skulle ud af mælk, det var sådan set det eneste tidspunkt, hvor man kan synes, at der var sådan lidt pres på, fordi det skulle nå at være færdigt, når de kom og hente mælkejungerne. Men ellers så var det jo ro på, jamen så var vi i marken, og så hjalp vi med at høste, og så var med ud og fodre høns og ænder, og var ude med grisene, og var med til at stå og hakke roer og alle de der forskellige ting. Så vi har også fået lov til at lave nogle ting, men aldrig tvunget til det. Men de nød, at når vi var med, og vi hjalp dem. Og mine forældre var også flinke til at tage det over, når det sådan skulle gøres nogle ekstra og sådan ting. Men jeg nød rigtig meget, at jeg allerede min første sommer, hvor jeg var begyndt at gå i skole, at jeg havde fået en ny cykel, og jeg blev så sendt til Læsø. Min far og mor fulgte mig ned til færgen, og så blev cyklen og jeg sat af, og så skulle jeg selv sejle til Læsø som 6-7 år. Og så stod min morfar på Vestø og tog mig, og så cyklede vi så ud til Bangsbo. De havde deres hus ude i det, der Bangsbo på Lille Strandgårdsvej. Eller deres gård. Ja. Men det var et rigtig godt sted, og nød det.
Der var noget med, at du lærte, at mælk ikke kun kom på flasker.
Ja.
I drak mælk direkte fra yvet.
Ja, det er næsten, altså det blev lige hældt over i en skål, og så stod det, og så trak det jo sådan en fløde til, fordi så kunne man sådan skrabe fløden af. Men jeg elsker simpelthen det mælk der. Så når jeg havde været derovre på min sommerferie, jeg var jo gerne i en 3 uger, 4 uger måske, så havde jeg jo altid taget rigtig mange kilo på. For det første, så drak jeg mælken, som var godt fyldt med fløde, og for næste, så havde de jo høns, og jeg fik altid lov til at lave æggesnaps, og min mormor, hun var rigtig god til at lave mad. Hun var sådan, gik også rundt og var kogekone, så hun lavede noget rigtig godt mad, og jeg elskede det hele, og kage til kaffen og det hele, så jeg tog alt for meget på. Og min mor, hun havde sådan, at inden jeg blev sendt afsted, så sagde hun altid, nu skal du simpelthen ikke spise så meget, fordi jeg skulle døje med at komme af med alle de der kilo, når jeg kom hjem. Og jeg har en sjov episode, for min mormor og morfar har nok fået at vide, at nu skulle de simpelthen stoppe med at give mig så meget at spise. Så da jeg kom derover, der vidste vi, hvor meget jeg vejede, og i løbet af, ja, så nok have været der i 14 dage, så synes min morfar, han var nødt til at veje mig. Det gjorde han på sådan en rigtig gammeldags vægt, for at finde ud af, hvor mange kilo jeg havde taget på. Og jeg havde ikke indtaget på, men jeg fik lov alligevel til at spise. Så
kom du i skole, på en helt nybygget skole.
Ja, det var sådan, at man udvidede jo op i Vestbyen i Frederikshavn, og der blev flere og flere børn der. Og min søster var egentlig startet på det, der hedder Jørgenvej Skole. Og da hun så, tror jeg i 4. klasse, så kom hun så videre til Fladstrand Skole. Men Fladstrand og Ørnevejen Skole kunne ikke tage flere elever, så derfor byggede man det, der hed Munkebakkeskolen. Og den var så klar i 1964, og der var jeg så med i den første klasser, der var deroppe. Og der skolen var ikke helt færdig, da man åbnede. Det er sådan typisk, det hele er ikke. Men vi startede op, og faktisk 6 første klasser. Med 30 elever i hver klasse, så det var virkelig sådan en skole, der bare
voksede
helt.
Ja, for det var
helt.
En stor skole i datidens forhold.
Ja, det var det. Altså, jeg tror, på et tidspunkt var vi godt næsten 1200 elever deroppe, så det var en rigtig, rigtig stor skole. Og jeg kan huske, at vi startede, jeg kan huske min første dag i skolen, der havde jeg fået nyt tøj, og man stod der, og så havde de lige lagt asfalt på ude i skolegården, i den lille skolegård, fordi de jo ikke helt færdige med at bygge. Og der et var så, at vi børn, vi fik en masse asfalt på os, men vores mødre, de havde jo højhælde sko på, og de sank også i os noget, så det var sådan en sjov tanke, at den her skole, som jeg så kom til at betyde rigtig meget for mig. Mine børn kom i den, og jeg har siddet som skolebestyrelsesformand, men det kan vi tage
senere. Ja, for du kunne godt lide at gå i skole.
Ja, jeg var glad for at gå i skole. Jeg tror, at det passede mig. Og jeg tror, at hvis man kan noget, så kan man også godt lide at være der. Og jeg havde nogle, især i de senere år, der fik jeg nogle rigtig, rigtig gode lærere, som jeg holdt rigtig meget af. Og så kan man godt lide at være der. Men i alt almindelighed, så var jeg faktisk rigtig glad for at gå i skole.
Har du episoder fra din skoletid, som du husker særlig godt?
Nej, altså, jeg tænker, at eller noget af det, som jeg sådan erindrer, det var jo, at det var Axel Dahl, der var skoleinspektør. Og Axel Dahl var en meget bestemt herre, men også, hvis man sådan, når man opførte sig ordentligt, så var han faktisk også rigtig rar. Og jeg kan huske, at der var mange, der var mega bange for ham. Og så dengang, der var det i alle klasseværelser sådan et glas i døren. Og nogle gange, når det sådan gik højt til sig, så pludselig så kunne man se Axel Dahl, han stod og kiggede ind af det der. Og så blev det bare fuldstændig tavshed inde i klasserne, når man opdagede, at Axel Dahl han kiggede ind. Men jeg tror nok, at da jeg kom i det, der hedder realen, der kom jeg i.
Ja, var det samme skole?
Ja, det var på samme skole. Der kom jeg i realen, og der fik vi nogle rigtig gode lærere, som var gode til sådan vi store elever. Og det gjorde, at vores realklasse faktisk i rigtig mange år efterfølgende blev ved med at mødes ved vores klasselærer Eivind Lassen og hans hustru Gunhild, som vi egentlig har haft fra 4. klasse og så til 7. klasse, dem mødtes vi stadigvæk ved. Og det var dejligt at have den der kontakt stadigvæk til skolen, selvom man blev ældre. Desværre så har vi jo så mistet kontakten til hinanden, men jeg taler heldigvis stadigvæk med Eivind Lassen, fordi ham går jeg sammen med i fodslag. Og nu synes jeg næsten, vi er lige gamle, ikke? Dengang, der var
der var der stor forskel.
Der var stor forskel, ja.
Hvordan var din ungdom? Havde du nogle fritidsinteresser?
Ja, jeg har jo altid været spejder, fordi min søster, hun blev grøn pigespejder, dengang hed det KFK-spejder, i 1962. Og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende, at hun var det. Men jeg var simpelthen for ung til at måtte komme med. Dengang, der skulle man være 8 år. Så i 1965, der fik jeg lov til at være grøn pigespejder. Så jeg har været spejder altid, og er det stadigvæk. Derudover så løb både min søster og jeg på skøjter. Det var dengang, at vi ikke havde en skøjtehal, men vi havde en udendørs skøjtebane. Og der var vi begge to medlem af Frederikshavns Skøjteforening. Og så da min søster stoppede med at være med i skøjteforeningen, så fortsatte jeg så og synes det var rigtig spændende. Dengang, når man løb på skøjter, så lavede man det, der hed figurløb, og man havde friløb. Og jeg var jo, som jeg også har talt om, måske lidt en lidt, lidt kraftig pige, så jeg var måske ikke så god til kunst eller det der friløb, men til figurløb var jeg super god, fordi at det var sådan noget, jo mere man skal køre i nogle bestemte retninger, Og det var det, jeg kunne klare mig ved. Men friløb, det var måske ikke min toppen af det. Men jeg nåede da både at komme med til Jysk og dansk mesterskab i kunstskøjteløb. Ja.
Og det var både din søster og dig?
Min søster stoppede inden, så hun var ikke til konkurrence. Jeg tror, hun var med til noget nordjysk mesterskab, men ellers så var det mig, der sådan fortsat med at skulle konkurrere.
Så du var en lille skøjteprinsesse?
Ja.
Du var medlem af Frederikshavns Skøjteforening.
Ja.
Og senere så blev du faktisk også leder.
Ja.
Og kom med i bestyrelsesarbejdet.
Ja. Altså, da jeg var færdig med at løbe på skøjter der, hvor jeg udøvede mit eget lille talent, så valgte jeg at blive træner for de nye små unge mennesker, der har lyst til at løbe på skøjter. Og det var jeg faktisk i 5 år. Og så kom jeg i bestyrelsen også. Og det var en tid, hvor der var sådan brydningstid med skøjteforeninger, og hvad, altså der blev mere og mere professionalisme i det, og mens jeg sad i bestyrelsen, der kom der også en polsk træner, og så blev det meget, at også skulle skaffe penge og alt det der. Og der har jeg ikke altid lige så godt med, at der, altså det her med at skulle bruge mange kræfter på at tjene penge til nogen, og vi var andre, der var frivillige, så det var det, der valgte jeg så at sige, at jeg bruger mine kræfter på de grønne pigespejder i stedet for.
Ja, for hvornår sluttede skøjteeventyret?
Jamen, der har jeg nok været en 24 år eller sådan noget, da jeg sådan stoppede helt med det. Der sad nogen, også som havde været med, mens jeg havde været der i bestyrelsen, Heitmanns hed de, og der flyttede de til København, og så blev det sådan naturligt, at der skulle ske en stor udskiftning, og der passede det også mig fint, at jeg ikke længere skulle være en del af det. Ikke fordi, at jeg synes jo, de gør et stort stykke arbejde ved for eksempel Skøjteforeningen, det er slet ikke noget med det at gøre, men jeg vil bare så hellere bruge mine kræfter på med spejderarbejde i stedet for.
Men du spiller egentlig også håndbold, ikke?
Nej, jeg spiller ikke selv håndbold. Jo, sådan, men ikke noget, det var noget. Men min far var meget aktiv op i FFI håndbold, hvor han var leder for, eller holdleder for herrerne, deres første hold. Så vi var rigtig meget i hallen. Ja.
Og vi vender lige tilbage til de grønne spejdere.
Ja.
Dit hjerte, det brænder jo på spejderarbejdet.
Ja.
Hvad er det, der er så positivt ved at være spejder?
Jamen, det jeg synes, der er så vigtigt ved at være spejder, det er, at man tager udgangspunkt i den enkelte, og man får nogle færdigheder, og man lærer, at du kan ikke noget alene, du skal gøre det i fællesskab. Og nogle gange skal man også være sammen med nogen, som man måske ikke sådan normalt vil omgås med. Men fordi vi er i sådan et fællesskab som de grønne pigespejder, jamen, og vi er alene af piger, det er faktisk noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt. Det er, at vi skal kun leve op til at være piger. Og derfor så skal vi kunne gøre nogle ting, og vi skal øve os i noget. Og der står ikke lige en dreng, der kan tage over, eller en mand, der lige siger, jamen, vi gør lige sådan her i stedet for. Nej, vi skal selv øve os i at gøre tingene. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og piger, de kan meget mere, end de tror, de kan. Og derfor så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi giver pigerne mulighed for at være i et fællesskab, som også bygger på nogle rigtig gode værdier. Vi er en kristelig forening. Ikke fordi vi, nogen de siger, at vi sidder og beder fader vor hele tiden. Ja, vi beder det fader vor, men vi gør mange andre ting, og vi giver pigerne nogle gode oplevelser og nogle gode muligheder. Og det brænder jeg virkelig meget for. Jeg tror på, at piger kan meget mere, end vi nogle gange bliver.
Ja, men vel også i dag, hvor man er så individuel i sine interesser, at man ligesom i spejderarbejde bliver tvunget til at arbejde sammen med andre.
Ja. Det gør man, men nogle gange skal man jo, når vi er afsted på en lejr, jamen vi er jo afhængige af hinanden. Vi er afhængige af, at nu har vi lige været her i sidste sommer, var vi på spejderens lejr. Jamen vi er afhængige af, at dem, der skal hugge brænde, at de har hugget brænde, sådan så vi kan få lavet bål, så vi kan få lavet vores mad. At dem, der skal hente vand, at de har hentet vand. Men også, at man skal acceptere, at man skal sove sammen med nogen, man måske ikke normalt vil sove sammen med, eller på løb med nogen, man normalt ikke vil. Og det gør jo, at man lærer at indordne sig, men samtidig er det også plads til, at du kan udvikle dig selv. Så det er ikke kun, at man skal gå på kompromis hele tiden, fordi man, der er selvfølgelig også klar til plads til det individuelle. Men jeg tror, det er vigtigt, at man lærer at være i et fællesskab, hvor...
At have tolerance for andre.
Ja, det, og vi kommer jo med forskellige baggrunde alle sammen, og derfor så er det et vigtigt fællesskab. Og vi har også mærket, at hvor mange har mistet medlemmer under corona, der blev vi ved med at mødes, selvfølgelig udendørs og med det antal, man måtte mødes med og sådan noget. Men vi blev ved med at holde vores det antal spejdere, vi havde. Og efter corona har vi faktisk fået rigtig mange nye spejdere til. Og jeg tror, det er fordi også forældrene ser, at der er nogle værdier i spejderarbejde. Det er ikke kun med de grønne pigespejder, men generelt ved spejderarbejde, der er det nogle værdier, som vi også har brug for i samfundet.
Du bliver også frivillig leder. Hvad er det, der gør, at du interesserer dig for lederskab?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan, men det har... jeg er helt overbevist om, at det, at jeg efterfølgende blev leder i rent professionelt, det er fra mit spejderarbejde, jeg har lært det, fordi at allerede da jeg startede som smutte, der som 8-årig, så bliver man delt op i nogle grupper, og der blev man kuldleder. Jamen så bagefter, da jeg kom i patrulje, så blev jeg patruljeleder, så blev jeg tropleder, så jeg har hele tiden arbejdet med, at jeg skal drive noget, at vi skal nå nogle mål, vi skal komme til at fungere, og vi fungerer kun, hvis der er nogen, der også vil drive lidt ledelse og sørge for at udvikle nogen. Så det har jeg bare altid været, og jeg er sikker på, at spejderen har gjort, at jeg er der, hvor jeg er i dag.
Og du sagde selv, at du var spejder stadigvæk.
Ja.
Hvordan udmyndter det sig så?
Jamen, jeg var med på spejderens lejr her i sommer, og jeg er aktiv hver eneste torsdag. Vi har spejder med hver eneste torsdag, og der er jeg også med. Og nu har jeg så valgt at sige, at mine kræfter, dem bruger jeg i vores egen enhed op i Hørkær i Frederikshavn. Tidligere var jeg divisionschef altså for spejderne, de grønne pigespejder i Vendsyssel, og så har jeg også siddet i vores i hovedbestyrelsen, nej ikke i hovedbestyrelsen, men i et underudvalg ved hovedbestyrelsen, og der synes jeg også, det var spændende at have været med til at arrangere noget på nogle landslejre og sådan noget, og det har været fint, men nu har jeg valgt at sige, nu bruger jeg mine kræfter hjemme i Frederikshavn i stedet for.
Og det giver dig stadigvæk noget?
Ja, det gør det. Altså, jeg synes, lige nu der er jeg mest nede ved de små piger, fra 5 til 9-10 år. Jamen, jeg synes simpelthen, de er så herlige. Og jeg bliver så glad, når jeg har de her piger, fordi jeg tænker, vi er godt på vej omkring os børn. De er faktisk meget, meget bevidste omkring vores bæredygtighed, og hvordan vi sådan skal komme videre med vores samfund omkring det her. Og det synes jeg simpelthen er en nydelse, og jeg elsker, når jeg har dem. Og skal også have dem i morgen, hvor vi er ude og skal lave nogle ting i naturen. Men det er nogle, ja, jeg nyder simpelthen de der små piger.
Efter realskolen, så kom du på handelsskole.
Ja.
Og det var også i Frederikshavn?
Ja, Frederikshavns handelsskole. Og der var jeg et år og tog, dengang hed det regnskabslinjen, og det var det, man skulle bruge, hvis man ville i en bank. Og ret tidligt var jeg bevidst om, at jeg rigtig gerne ville i en bank og være ansat. Så jeg tog det, der hedder regnskabsdelen på Frederikshavns Handelsskole. Dengang kunne man nøjes med et år, og så kunne man komme i lære.
Og det kom du, og hvor skete det?
Jeg kom i lære i det, der hedder Sparkasse Nordjylland i Frederikshavn, nu Spar Nordbank. Og jeg var til... Jeg nåede at lave en ansøgning, og det var til Sparkasse Nordjylland, og jeg var til en samtale, og så blev jeg heldigvis ansat. Så det var rigtig fint.
Vi har Lea Magnussen i studiet. Og Lea, hvad forskel er der egentlig på en sparekasse og en bank?
I dag er det ikke så stor forskel, men før, altså fra 1900, før 1974, der var det sådan, at sparekasser, de måtte ikke have erhvervskunder. De måtte banker alene. Men det blev lavet en ny bank- og sparekasselov i 1974, det gjorde, at man egentlig blev ligestillet. Men ellers så er det en bank, den har aktionærer, hvor en sparekasse har garanter. Så der er det en forskel. Men der er dog nogen stat i dag, der hedder en sparekasse, og som så er blevet til et aktieselskab. Så den er lidt, det er lidt mere tricky.
Du blev ansat i Spar Nord, og der blev du så i 47 år. Du fortjener simpelthen en medalje, for du aner i hvert fald ikke af pladsen. Det at være ansat i en bank, det er jo ikke bare et arbejdsområde. Det er ikke bare én funktion. Du kommer i sådan et udviklingsforløb.
Ja, altså jeg startede, da jeg kom i Sparkassen Nordland, som det hed dengang, der startede jeg jo selvfølgelig som i en elevstilling, som to år. Og der var jeg dels i vores banksparafdeling de første 13 måneder og så videre til Strandby. Og der fik man jo lov til både at øve sig i at ekspedere privatkunder og lidt erhvervskunder også. Og så da jeg var færdig med min elevtid, der kom jeg ind på vores ind til Danmarksgade, hvor det vi kaldte hovedkontoret i Frederikshavn. Og der var jeg så heldig, at ret kort tid efter, der er det faktisk nogle ret visionære direktører, der var i Sparkassen Nordjylland på daværende tidspunkt, der gerne ville have, at medarbejderen sådan skulle lære det, man kaldte allespedition. Altså man skulle kunne ekspedere alle typer kunder, både erhverv og privat, og man skulle selv kunne lave alle opgaver og sådan noget. Og det gjorde så, at vi var... Ja, vi kom lidt hurtigere foran i Frederikshavn i forhold til mange andre ting, og det gjorde så, at vi fik lov til at blive brugt også i andre afdelinger under Sparkassen Nordjylland. Så var jeg en tur på besøg i Aalborg, og så kom jeg en tur til København også, og sådan noget, hvor vi så skulle prøve at bruge nogle af de ting, som vi havde lært i Frederikshavn og den kultur. Så,
var I altid på kurser?
Vi var meget på kurser, og det, men det, altså det er man også stadigvæk for at være i en bank, der kræver det hele tiden, at der kommer så mange nye ting, tiltag hele tiden, så man er konstant på uddannelse. Altså da jeg var færdig som elev, så skulle jeg tage sparekasseskole, og da man var færdig med det, jamen så var det næste, dengang der hed sparekassernes videregående korrespondanceuddannelse, så tog man det. Altså hele tiden er det nogle ting, som man skal, som vi skulle lære, som jeg tror, jeg var over 50 før, at jeg var færdig med, hvor jeg sådan ikke behøvede at skulle til eksamen hver evigt år i et eller andet. Men ellers så, men det er jo så også den type, jeg gerne vil videreudvikle mig hele tiden. Men i dag, der er de måske ikke så meget på kurs, men de bliver certificeret hele tiden, så det er ikke altid bare for sjovt.
Lea, hvornår endte du som leder i en lederposition i banken?
Jamen, jeg har været leder faktisk i banken i 38 år, så det var meget, og det var igen, fordi de her visionære direktører, vi havde og ledere, vi havde i Frederikshavn, de var egentlig klar på, at nogle af vi unge, både kvinder og mænd, fik lov til at påtage os nogle opgaver. Og der var jeg rigtig heldig, at jeg fik lov til allerede at blive det, man kalder souschef for vores erhvervsafdeling, og blev så ret hurtigt efter leder af erhvervsafdelingen i Frederikshavn. Og så har jeg ellers været leder altid.
Hvad er det, der gør, at man bliver en god leder?
Jamen altså jeg tror, at hvis du kan lide at se, at der skal ske noget gennem andre mennesker, så og at det er dine kollegaer, du egentlig ønsker, at det er dem, der skal få succesen, så tror jeg, at man bliver en god leder. Men det kræver også, at du har mod. Det kræver, at du har en strategi på, hvor er det, du vil hen, og hvordan er det, vi gør det, sådan så alle kommer med. Og så tror jeg, at man skal lære, altså man skal opføre sig ordentligt. Så nogle af de værdier, jeg har med på at være ordentlig, og ja, det tror jeg er nogle af de vigtige ting.
Kan du danne nogle paralleller til din spejderarbejde?
Ja, det synes jeg. Ja, det kan jeg nemlig, fordi det er jo nøjagtigt det samme, at da jeg var meget ung, og vi var på natløb med spejderen, der hjalp det jo ikke noget, at jeg bare synes, vi skulle løbe den her vej, hvis ikke jeg havde resten af mit hold med. Og man var nødt til at sørge for, at selv den svageste også kom med frem og nåede målet. Så meget af det, vi gør ved spejderen, det passer jo fint med det andet, du skal gøre også som leder i en... Lige meget, hvor du er henne.
Da du var souschef i banken, var det altid i Frederikshavn, eller var du rundt omkring?
Altså, jeg var mest i Frederikshavn, men jeg havde et ophold på 7 måneder i København, og så kom jeg så tilbage til Frederikshavn, men jeg nåede lige 7 måneder i København, hvor, hvor man gerne ville have, at noget af den kultur, vi havde i Sparkassen Nordjylland, den blev introduceret noget mere i København. København var, havde ikke været eksisteret i så lang tid på daværende tidspunkt, og der kom jo ledelse udefra, der ikke var sådan Sparkassen Nordjylland-folk. Så derfor så synes man, det var rigtig fint at få en kulturbærer derovre. Så det var altså rigtig spændende. Og så kom jeg så hjem, hvor jeg så blev leder af erhvervsafdelingen umiddelbart derefter. Og så, men så har jeg jo været arbejdet i det, vi kaldte områdefunktionen, hvor for Vendsyssel, eller Nordøst Vendsyssel, og så var jeg områdesekretariatet, som var for hele Vendsyssel, og så har jeg arbejdet i Aalborg. Og så kom jeg tilbage til Frederikshavn og var i håndbækafdelingen.
Som bankansat, så bliver man flyttet rundt.
Nej, man vælger det, altså man bliver ikke tvunget til det, altså det er i hvert fald ikke det, vi har gjort i Spar Nord. Der har vi ikke sådan tvunget folk afsted, end der kan der være nogle situationer, hvor man har lukket en afdeling og så sagt, jamen så skal du arbejde andet sted. Men det er også fordi, jeg har haft lysten til at prøve noget nyt. Og så har jeg været privilegeret at være ansat i en bank, hvor jeg har haft muligheden for det. Jeg behøvede ikke at søge over i andre banker eller gøre noget andet, fordi at jeg har haft muligheden for at udvikle mig der, hvor jeg har været.
Ja, fordi når man bliver flyttet rundt, så bliver man ligesom også nødt til at tage sig lidt sammen, og ikke bare luller i den gænge, man har til daglig.
Ja, og så tror jeg også, at jeg har synes at dels er det spændende at skal prøve nogle nye ting, men også være med i nogle nye fællesskaber. Altså så har man jo altid skulle indgå sammen med nogle andre, og det synes jeg, det giver mig noget, at jeg ikke bare sådan skal køre videre i det, jeg plejer at gøre. Ikke fordi, at jeg bliver, at jeg ikke altså utålmodig, at jeg ikke gider være der, men mere det at sige, jamen det tror jeg godt, jeg kunne gøre noget ved det her. Det har jeg lyst til at prøve at gøre noget ved.
Og det er en del af din udvikling?
Ja.
De sidste 15 år af din arbejdstid, der var du direktør.
Ja.
Hvor lå din arbejdsplads?
Den lå på Skellagervej i Aalborg, i bankens hovedsæde. Og det var i 2008, at jeg kom derud, og der havde jeg sådan, at jeg havde været leder i håndbækafdelingen i næsten 13 år, og jeg var faktisk, altså det var en ren privatkundeafdeling, og var rigtig glad for at have nogle super gode kollegaer, og var glad for at være der. Jeg var blevet 50, og jeg var sådan begyndt at tænke, skal jeg være her, indtil jeg skal pensioneres, eller skal jeg kigge efter noget andet? Og så blev det slået en direktørstilling op. Og så er jeg måske lidt anderledes, fordi det var faktisk en stilling, hvor jeg måske ud af 10 ting kunne de 3 af tingene, hvor jeg vidste, det var jeg ret god til. Det kunne jeg godt finde ud af at gøre. Men de sidste ting, dem havde jeg ikke ret meget forstand på. Men alligevel så tænkte jeg, det skal simpelthen have et forsøg. Og på det andet tidspunkt var mine børn blevet så store, at jeg godt kunne tillade mig at skulle væk fra Frederikshavn. Og så søgte jeg stillingen og kom derud, og det er jeg mega glad for. Det har simpelthen været så spændende. Det er ikke fordi jeg så har haft de samme afdelinger i alle 15 år, men der har været 3 afdelinger, som jeg har båret med mig videre, hver gang vi har lavet nogle organisationsændringer. Det er blandt andet bygningsgruppen og vores central bogføring, altså dem, det står for alle betalinger af bankens regninger, og så har det været forvaltningsafdelingen, dem der håndterer umyndige midler. Og især omkring bygningsgruppen, hvor det har jo samtlige af bankens ejendom 58 forskellige steder i Danmark og bankens hovedsæde, jeg så har været ansvarlig for.
Hvad var forskellen på at være souschef og så pludselig blive direktør?
Jamen, det er kæmpe stor forskel. Altså, når man er souschef, så er det jo er det andre ledere, der sådan er med til at finde ud af, hvor vej skal vi. Men når du bliver direktør, hvor du er direkte reference til direktionen, så er det altså dig, der sætter strategien på, hvor vej vil vi, og det er også dig, der er ansvarlig for det. Og sørge for, at vi kommer i mål med de ting, som den øverste ledelse ønsker, at vi skal i mål med. Så det er et væsentligt større ansvarsområde, man får, når man er direktør. Men også spændende. Og jeg har virkelig været glad ved det.
Du var samtidig arbejdsmiljø- og sikkerhedschef.
Ja.
Hvilke opgaver lå gennem der?
Altså, arbejdsmiljø- og sikkerhedschef, der er... På sikkerhedsdelen, der var det jo hele, da jeg startede der for 15 år siden, der handlede det rigtig meget om, at sikkerheden overfor personale, at hvordan håndterer vi, når der er røverier, hvordan undgår vi egentlig, der er røverier, hvordan sikrer vi bankens bygning og alle de der forskellige ting. Og på arbejdsmiljødelen, der handlede det rigtig meget om, hvordan er det, vi undgår, at medarbejderne de bliver nedslidte. Hvordan er det fysiske arbejdsmiljø? Hvad gør vi for, at vi har nogle medarbejdere, der også kan holde til at arbejde, når de bliver ældre? Og det har jeg brugt rigtig mange kræfter på. Heldigvis så på sikkerhedsdelen, da det blev mindre og mindre kontanter, og røverierne, de er jo faldet altså der er jo nærmest ingen røverier i pengeinstitutterne længere. Men det var hårdt, at da jeg startede i 2008 derude, der var det så mange røverier. Så der havde vi jo rigtig stor fokus på det. Men efterhånden som det bortfald, så kunne vi jo have mere fokus på, hvordan er det ellers, vi sørger for, at medarbejderne er godt sikret, og hvordan får de et godt fysisk arbejdsmiljø.
Du havde også nogle specielle opgaver under coronakrisen.
Ja, der var det sådan, at i vores bank besluttede vi lynhurtigt, at da vi sådan begyndte at fornemme, at der var noget, der hed corona, og at det her det kunne godt blive alvorligt, der nedsatte vi en styregruppe, der skulle håndtere, hvordan er det, vi gør det her. Og til alt det praktiske, der blev så HR-direktøren og jeg, så dem, der kom til at skulle håndtere det. Og banken, der besluttede vi, at vi ville følge myndighedernes anbefalinger. Så når de sagde, at nu skulle vi lukke ned, så lukkede vi ned. Så begyndte vi ikke sådan at danne vores eget ting. Vi var nok klogere end dem. Vi fulgte myndighedernes anbefalinger. Men det gjorde jo så også, at vi skulle holde styr på, hvornår lukker vi, hvem havde været i nærkontakt med det her også, og der på nogle tidspunkter, hvor hvis en medarbejder havde været i nærkontakt, og hvad ved jeg, så ringede de ringede simpelthen, alle ringede ind til mig eller vores HR-direktør og spurgte, og det blev til mange, mange kald de første halvanden år. Det første år, det var tænker jeg, havde 30 samtaler om dagen, og det var både lørdag og søndag, og ja, men sådan var det. Vi håndterede det godt.
Men der må også have været nogle negative sider ved at være direktør. Jeg tænker på lukning af banker og fyring af personale. Og
ja, det er altid svært, når man har skulle sige farvel til nogle medarbejdere. Det skal det også være. Man ved, at når man sidder som direktør og skal træffe de beslutninger, så ødelægger man noget for et andet menneske og dens familie. Og det skal man, altså, det er hårdt, men jeg har altid, når nogen siger, at det har også været hårdt for dig i dag at skulle gøre det her, jamen selvfølgelig, men det har været endnu hårdere for den, det her, jeg har skulle sige det til, at du ikke længere skal være her. Men hvis man, igen, hvis man opfører sig ordentligt, og man har gjort sit arbejde ordentligt, hvad er årsagen til, at jeg skal trække den her beslutning? Hvis man kan se sig selv i spejlet på, at jeg har gjort det på en ordentlig måde, så synes jeg, det har været til at leve med. Og så har jeg været privilegeret med, at jeg har ikke været ude i en masse fyringer, men jeg har da skulle sige farvel, ja, til nogle
kolleger. Ja, for I må da have lukket nogle små afdelinger rundt omkring.
Ja, men vi har gjort rigtig meget ud af, at hvis vi skulle lukke nogle afdelinger, har vi så kunne placere medarbejderne i nogle andre steder. Det kunne så være medarbejdere, der har sagt, det vil jeg ikke have det job, som I tilbyder mig. Det er så, men det har været vigtigt for os, og det er vigtigt for Spar Nord, at man sørger for, at man altså behandler vores medarbejdere ordentligt. Og det gør man ved at sige, jamen, der kan godt være, at du er vant til at sidde i det her job, men det skal vi ikke have længere, men du har mulighed for at være her. Så vi har forsøgt at placere medarbejdere i andre jobs. Men ja, jeg har også kunne sige farvel til nogen, som ikke længere skulle være hos os.
Og du tog ikke arbejde med hjem?
Jo, det gjorde jeg. Altså det kan man jo ikke lade være med. Man spekulerer da som en gal, hvordan er det, jeg skal gøre det her? Selvfølgelig, vi er jo alle sammen mennesker, og det, vi ved jo, at når vi gør det her, så er der nogen, der bliver rigtig, rigtig ked af det. Ja, det, men jeg synes altid, at jeg har bestræbt mig på at være sikker på, at det, jeg så gør, det er rigtigt. Altså det, jeg skal jo se på, hvad er også rigtigt for banken. Og hvis jeg ved, jamen det her, det er det rigtige, og jeg gør det på en ordentlig måde, og behandler medarbejderen så godt, som jeg overhovedet kan, så har det været til at... Det, men selvfølgelig påvirker det da en. Det vil jeg da erkende.
Sideløbende så havde du også, eller har du også i en periode været aktiv i Handelsforeningen Frederik,
ja,
i deres bestyrelse. Hvor fik du overskud til det?
Jamen, det er jo en del år siden, og det var sådan, at da jeg fik jo børn sent, kan man sige. Jeg var 33, da jeg fik vores første, og 37, da jeg fik vores nummer to. Og det gjorde jo, at da jeg var der i 20'erne, ja, der havde jeg jo fint mod på os at være en del af det. Og i og med, at jeg så sad i vores erhvervsordning, så var det naturligt, at man også tog del i hele det arbejde, der var omkring Handelsstatsforeningen. Og derfor synes jeg var spændende. Jeg var med til at arrangere festuge og sådan noget i Frederikshavn. Det var rigtig spændende. Så da jeg flyttede til Hjørring i 93, og der havde jeg jo så fået vores datter, der blev jeg spurgt, om ikke jeg ville være med til, dengang vi skulle have Tall Ship Race i Frederikshavn 1995, om jeg ikke ville være med til at arrangere det. Og det var, jeg kender det, at det var da travlt, fordi at der havde vi så vores datter Line, og jeg arbejdede i Hjørring, og min mand han var rigtig meget i udlandet i hans job, og så skulle jeg så også have Lasse med i det hele, men ham fik jeg i 94, men var med til at arrangere Torlid Bøs i 95, så det var rigtig fint.
Der var noget med, at du havde en helt speciel oplevelse under Torlid Bøs.
Ja, det var fordi, at da det hele var slut, så skulle vi med ud og skyde løbet i gang igen, og der sejlede vi ud med et militærskib, og der var, hvad hedder han, prins Joachim, han var med ud, og det var egentlig ham, der så skulle sætte løbet i gang igen. Og der er jeg så med ude og bliver i hvert fald fotograferet på et tidspunkt sammen, hvor jeg står og, sådan i baggrunden ved prins Joachim, og så sker det, at I ser og hører, de har åbenbart været med ude på det skib og fortæller så, at her står prins Joachim så og starter løbet, og i baggrunden ser man Line Baun Danielsen. Og det blev så nordjyske. Det synes de var lidt sjovt, at den Frederikshavns pige, hun nu pludselig hed Line Baun Danielsen, så i et stykke tid derefter, der blev jeg jo kaldt Line Baun Danielsen. Jeg tager det som et kompliment.
Ja. Der kom lidt presse.
Der kom lidt presse på det.
Ja. Hvis vi nu lige vender tilbage til dit spejderliv. Det var jo i den periode, du mødte din mand, Henrik.
Ja.
Var han også grøn spejder?
Nej, fordi de grønne pigespejder, det er jo kun for piger. Men min mand, han var er FDF'er. Henrik kommer fra et hjem, hvor hans far også var aktiv FDF'er, og hans mor var grøn pigespejder, eller KFK-spejder, som det hed på det andet tidspunkt. Dengang, der var det sådan, at vi unge mennesker, vi var nede på der hvor VA-reklame senere kom ned i Danmarksgade. Der holdt vi patruljetræning sammen, både FDF og de grønne pigespejder. Og der mødte jeg så Henrik. Hans mor var jo som sagt så min spejderleder, så det blev det var sådan lidt specielt. men og Henrik er stadigvæk hjælper stadigvæk ved FDF, men mere med deres sommerlejr og drengebord.
Jamen er der ikke noget med, at de grønne spejdere, de er spejdere, men FDF er de ikke spejdere?
Nej, de er ikke med i verdensorganisationen for spejdere. De er et frivilligt drengeforbund, frivilligt drenge- og pigeforbund, herfra, som er i Danmark.
Så det giver ingen konflikter i jeres forhold?
Nej, det giver ingen konflikter. Det er kun indimellem, så min mand, så siger han, der findes spejder og så ærlige folk. Det er, når vi sådan er lige. men det er lidt sjovt, fordi at min søster, som jo også er grøn pigespejder, hendes mand, han er også FDF, og det er egentlig ham, der står for FDF's sommerlejr og drengevogn. Så vi er sådan en FDF og spejderfamilie.
Hvad er Henriks kvaliteter?
Hvad Henriks kvaliteter er.
Hvad er det, han er god til, som passer ind i jeres forhold?
Jamen, Henrik er meget praktisk. Altså, han er egentlig oprindelig uddannet maskinarbejder. Og det betyder, at man kan lave alt. Så Henrik, han er sådan den praktiske. Han kan bygge alt. Han kan fikse alt. Så når der er noget, der ikke fungerer, så er han praktikeren.
I mødte hinanden i 74, og så blev I gift i 79. Husker du dit bryllup?
Ja, det gør jeg. Vi blev gift nede i Frederikshavn Kirke, og det var provst Verne Hyttel, der videde os. Og det var sådan en fest. Altså i 79, der var det jo egentlig forældrene, der bestemte, hvem der skulle med til ens bryllup. Så mine forældre havde dem med som altså noget familie og nogle af deres venner, og Henriks forældre på samme måde. Så tror jeg, at vi havde selv tre hold venner med. Men det var sådan, det var dengang. Der kan jeg jo så se nu med vores eget børn, at det er i hvert fald helt anderledes i dag, ikke? Men dengang, der var det sådan. Og der var meget fint, fordi at min far var jo som sagt ude ved Knugerhøj, og mit højeste ønske var at blive kørt i en stor bil. Så der havde Knug og han lånt, og sådan en Audi, vi kørte fra kirken af, det var stort for os. Og som espalier, der stod de grønne pigespejder sammen med FDF jo.
Ej, hvor rørende.
Ja, så det var så rørende.
Hvor holdt I jeres bryllup?
Det holdt vi ude i Håndbæk Cafeteria, hed det dengang. Eller Håndbæk Festlokaler, tror jeg faktisk, det hed. Så der blev selve festen holdt.
Hvad har gjort, at I har holdt sammen i alle de år? For I er jo stadigvæk gift.
Ja, det er vi. Jamen, jeg tror, at Henrik og jeg er faktisk på mange områder meget forskellige. Men jeg tror også, at vi har de samme værdier på, hvordan det er, vi gerne vil, hvordan er det, vi gerne vil leve. Og så supplerer vi hinanden rigtig fint. Så er vi bare, jeg tror, vi nyder at... Altså nu, vi har altid gået rigtig meget, vi kan godt lide at være ude og i naturen, så når man har de samme værdier, og man har sådan lysten til på mange områder at gøre noget af det samme, jamen så fungerer det bare. Og så tror jeg, vi har givet hinanden rigtig god plads. Altså det har ikke, på trods af, at jeg har haft nogle jobs, der har stillet krav til mig, og vi fik to børn, vi skulle have tingene til at fungere, jamen Henrik, han... har gjort karriere i udlandet, også haft været der, og jeg har fået lov, ikke fået lov, men jeg har også haft mulighed for at gøre de ting, som jeg gerne ville gøre. Og så har jeg været god til at snakke om, at da jeg også valgte at sige, nu vil jeg gerne søge et job i Aalborg, og være, altså køre ud af byen 6:30 om morgenen og komme hjem 5:30. Det har vi så været blevet enige om, at det kunne godt fungere.
Og I har altid haft base i Frederikshavn, selvom I har haft jobs rundt omkring?
Ja, det har vi. Henrik har ikke arbejdet i Frederikshavn siden 1985, men vi har altid valgt at sige, at det er vigtigt for os at have en base. Og det er også fordi, at vi har været privilegeret af, at vi har haft vores forældre har jo selvfølgelig i byen. Og da vi fik vores børn, jamen udover at mine forældre de har kunne være til at hjælpe med at passe og hente, og så har jeg haft min søster, har min søster, og hun har også været været rigtig, rigtig hjælpsom med at hente vores børn og være en del af det.
Hvor gamle er jeres børn i dag?
Line bliver 33 nu her, og Lasse han bliver 29.
Og de bor også her i nærområdet?
Nej, de er så slet ikke her i nærområdet. Line hun bor i Dragør, sammen med hendes mand og hendes lille søn Emil på 1,5 år. Og Lasse, vores søn, bor i Tranbjerg ved Aarhus sammen med hans kone Trine og deres lille Clara på 11 måneder. Så nej, vi har den slet ikke i nærheden af os. Men vi er gode til at være sammen. Altså vi forsøger at mødes, og jamen vi kan godt lide at være sammen selv, men vi bor langt fra hinanden efterhånden.
Men familien betyder rigtig meget for dig?
Ja, det gør den. Det gør den. Altså, det er, altså jeg tror nok, mine børn, det er dem, der, de fylder utrolig meget, sådan at, altså dem, de skal have det godt, altså jeg har virkelig brug for, at de har det godt, der hvor de er. Og vi snakker også rigtig meget sammen, ja, altså vores datter, hun ringer hjem hver dag, vi snakker med hende hver dag. Min søn, der skriver vi sammen og ringer.
En gang imellem?
Nej, vores søn, der, vi skriver næsten hver dag, men vi snakker ikke sammen hver dag, men, og så er de... efter de har fået børn, så er vi også blevet rigtig gode til at FaceTime. Og det betyder jo, at vores børnebørn, selvom de jo ikke ser os hver dag, så ser de os jo alligevel ved, at vi FaceTimer, og det er
fantastisk.
Ja, for
I har fået børnebørn. Hvor mange har I?
Jamen, vi har to. Vi har Emil på 1,5 år i Dragør, og så Clara på 11 måneder i Aarhus, eller Tranbjerg ved Aarhus. Ja.
Som familie, så tager I gerne på fælles ferier?
Ja. Altså vi har i rigtig mange år, jeg tror 35 år har vi været på skiferie. hvor vores børn og ja, nu svigerbørn og børnebørn er med. Og det har vi været sammen med min søster og svoger og deres familie. Så vi er sådan
en godt sammentømret familie.
Godt sammentømret familie, ja. Og sommerferie, der har børnene jo altid været med. Nu er de så ikke længere på vores sommerferie, men så tager vi på forlænget weekend, og ellers er sammen. Så, ja.
Så det giver godt
det gør
til familiesamværet?
Ja, det gør.
Du var ansat i banken i 47 år, men så besluttede du dig for at gå på pension ved årsskiftet 22. Hvordan var den beslutning?
Og den var svær. Altså også fordi jeg var rigtig, rigtig glad for mit job, og jeg synes stadigvæk, at jeg havde rigtig meget at byde ind på. Og de sidste 5 år, udover at jeg var smør- og sikkerhedschef og var direktør, så kom jeg til at skulle arbejde rigtig meget med bæredygtighed. Og bankens eget CO2-udledning på vores eget bygninger og vores eget aftryk. Og det var jo, altså det startede vi på i 17, og det synes jeg simpelthen er rigtig, rigtig spændende, så jeg synes, jeg var i gang med mange spændende ting, men jeg havde også sådan, at ingen kender dagen i morgen, og Henrik og jeg, vi har rigtig mange ting, vi også gerne vil nå, og var også enige om, at vi skulle gå, stoppe med at arbejde, mens vi var friske. Fordi vi ville jo rigtig gerne ud og vandre, vi ville rigtig gerne se noget mere, nogle flere ting, opleve noget mere.
Så Henrik er også gået på pension?
Henrik stoppede allerede 1. september 22, der gik han på pension. Og så tænkte jeg, nu må det være. Men det var ikke en let beslutning. Og jeg har også været rigtig spændt på, hvordan går det. jeg var sikker på, at det var den rigtige beslutning. Sådan har jeg det også. Når jeg først så har truffet, at nu er det så sådan her, så skal det også nok gå, og så skal jeg også nok få tingene til at fungere. Men det er da, altså det er da mærkeligt at sige farvel til en arbejdsplads, man har holdt så rigtig meget af, og også stadigvæk holder meget af.
Hvad vil du bruge din pensionisttilværelse til?
Jamen, vi har bestemt, at jeg har aldrig holdt et fjumreår. Og jeg fik faktisk en rigtig god idé af en tidligere kollega, der skrev til mig, da han fik at vide, at jeg havde valgt at stoppe. Så skrev han, du har aldrig brugt tid på at slappe af, så nu synes du, jeg vil opfordre dig til at tage et år, hvor du sådan lige tænker, hvad vil jeg egentlig bruge min tid på? Og det har jeg taget til mig, så jeg har besluttet, jeg vil ikke melde mig til noget nyt, andet for nogle enkelte ting, det er selvfølgelig fint nok, men jeg vil ikke forpligte mig til at skal være med i noget mere, end det jeg allerede er i dag. Så nu tager jeg simpelthen og finder ud af, hvad vil vi bruge vores tid på. Men vi vil trave, vi vil vandre, vi vil på ferie. Altså det er jo ikke noget med det at gøre, men jeg vil ikke melde mig til et eller andet, hvor jeg skal møde fast. Jeg har simpelthen nok haft nok med, at min kalender den har været fuldstændig fyldt. Nu skal jeg sådan lige have tid til at reflektere lidt over, hvad vil jeg bruge min tid på fremadrettet.
Dine børn, har de også frivillighed i deres DNA?
Nej, det synes jeg ikke helt så meget. Altså, jeg synes, de er mere... Altså, de arbejder rigtig meget. De er sammen med venner, men de er ikke med i nogle foreninger, hvor de sådan yder det frivillige arbejde. Det har de desværre ikke...
Det har du ikke formået at...
Nej, jeg håber det. Altså, jeg håber det kommer lidt, men de er. Line, hun er så som kvæg, at Emil er kommet i vuggestue, så hun så kom med i forældrebestyrelsen der, og det er selvfølgelig lidt frivilligt, men de er ikke sådan frivillige i et eller andet forening, og de er ikke selv aktive i nogle foreninger, så den har de ikke taget til sig. Jeg håber det kommer.
Du vil sikkert stadigvæk være frivillig i en eller anden grad i fremtiden. Men ser du på frivillighed i sådan i mere større format? Hvem skal så tage over efter jeres generation af frivillighed?
Ja, det synes jeg er et af de svære ting. Altså, hvis jeg tager udgangspunkt i de grønne pigespejdere fra Frederikshavn, så er vi en god gruppe ledere nu her. Desværre ikke så mange unge. Vi er mange, der sådan er nået op i årene. Og en af udfordringerne i hvert fald, hvis du bare kigger på Frederikshavn, det er jo, at mange af de unge, de forlader byen, når de har taget deres studentereksamen. Så skal de mange gange videre ud og læse. Og det er en af udfordringerne. En anden udfordring, det er, at der er simpelthen så meget administrativt arbejde med det frivillige arbejde, at det tror jeg er mange, det orker de ikke. Og det er da noget af det, vi har, altså min søster, som er 70, jamen hun sidder heldigvis og laver alle de indberetninger, der skal laves fra Frederikshavn Kommune for os, fordi hun bruger mega meget tid på. Altså vi skal jo rapportere alverdens ting, men det er jo sådan, loven er. Men det gør bare, at det bliver sværere for unge til at tage den opgave, samtidig med, at vi også gerne skal have, at de bruger tid på at være sammen med de unge mennesker. Så hos os har vi lavet sådan, at de unge, de skal være hovedsageligt ved børnene, og så tager vi os af det administrative arbejde. Og så hjælper vi selvfølgelig også til med børnene, men vi prøver sådan for at sige, at gøre det interessant for dem at være der. Men jeg er spændt på, hvordan vi ser, at de unge, de tager over på det her.
Har du nogle løsningsforslag?
Nej, altså nogle gange har vi diskuteret hos os, jamen hvis vi var, altså kunne man gøre et eller andet, hvor det administrative arbejde, at det lå i et større fællesskab, altså kunne det være en mulighed, således at det i hvert fald ikke er det, der skal gøres. Og så har vi måske også et håb på, at hvis det alene handler om at være aktiv med børnene, så er det måske lettere at få nogen til at tage over på det. Men nej, jeg har ikke, desværre ikke. Jeg går stadigvæk og tænker, hvad kan vi gøre? Fordi på et eller andet tidspunkt er det jo nogen, der skal tage over efter os. Det er det. Man kan godt regne ud, at vi sidder to der i vores gruppe, som tager sig af det administrative og hvad hedder det og være kasserer og alle de der forskellige ting, men vi er ved at være gamle.
Hvilke værdier i livet vægter du højst?
Jamen altså jeg tror at ordentlighed, det er nok noget af det, som er et af det vigtigste. Og så har jeg, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har jo også det at være ambitiøs. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man, det er i hvert fald været vigtigt for mig at have nogle mål og have nogle ting, hvor jeg tænker, at det her, det vil jeg gerne. Og det er sådan set ligegyldigt, om det har været i det professionelle, men også hvis bare, altså jeg synes, det, altså hvis vi, jo flere børn vi har, jo flere vi kan give nogle af de her gode ting med os. Det, og det er også at være ambitiøs, det synes jeg faktisk er vigtigt. Men at være ordentlig og respektere andre, det kan godt være, at vi ikke er enige, men derfor skal man respektere hinanden for hinandens forskelligheder. Det gør jeg sådan set også en dyd ud af, selvom at man godt politisk for eksempel også kan være uenig, så kan jeg godt lide folk, selvom jeg ikke er politisk enig med dem.
Hvordan ser du fremtiden for Frederikshavn Kommune?
Jamen, jeg håber da, at mulighederne er gode, og jeg håber, at man, at Frederikshavn, tror jeg, skal erkende, at det skal være sådan en bopælskommune. Og så synes jeg, det er vigtigt, at politikerne, de ikke, altså de skal være, jeg synes, de har været slemme til, at så laver vi nogle boligområder, og så laver vi lige lidt erhverv inden midt i, og så bygger man banen om. Altså, jeg synes ikke, man tænker strategisk langt nok. Jeg synes, hele diskussionen nu her omkring, at vi skal gøre plads til ude i nærheden af golfparken, der skal man gøre plads til at ville lave til vedvarende energi. Hvorfor skal det ind og ligge inde i byen? Fordi vi har jo valgt at sige, at her vil vi ligge i et stort boligområde. Hvis det skal være et biogasanlæg, man vil lægge derude, sådan noget, det skal jo ligge ude ved motorvejen. Altså, jeg synes, der synes jeg, at kommunen ikke altid tænker langt nok. Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er for travlt med at finde arbejdspladser, som vi bare skal have arbejdspladser, uden at tænke, hvad betyder det egentlig for der, hvor vi vil placere det. Men jeg har valgt, at jeg helst ikke vil blande mig i Frederikshavn Kommune, fordi der, så kunne jeg, altså i sådan det politiske, det, der har jeg
nok...
Du
har aldrig selv tænkt på at blive politiker?
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan holde til. Det vil jeg... Det tror jeg simpelthen ikke, jeg har temperament til. Det bliver jeg nødt til at sige. Altså, det, jeg har mange meninger, men jeg holder den for mig selv, fordi jeg tror slet heller ikke, jeg ville kunne holde til det, den måde, man kommunikerer på. Altså, det vil jeg simpelthen ikke... jeg synes ikke, at vi opfører os ordentligt. Og jeg synes ikke altid, at vi taler ordentligt til hinanden. Og derfor, det vil jeg vil overhovedet ikke kunne holde til at være med i sådan noget der. Det, jeg synes, man måden, man både skriver og alt, altså det kan jeg simpelthen ikke leve med. Og der så kommer lidt af min ordentlighed ind. Det vil jeg ikke kunne leve med.
Lea, hvordan ser din egen fremtid ud, når du sådan kigger længere ud i horisonten?
Jamen, jeg håber, at jeg får et godt langt liv. Jeg håber, at jeg stadigvæk bliver ved med at være frisk og kan holde til at gøre noget. Og jeg ser også mig selv, at jeg på sigt også skal ud og yde noget mere. Altså, jeg kunne sagtens se mig i noget mere frivillighedsarbejde. Jeg skal ikke ud og arbejde, sådan, hvor jeg skal have penge for, men jeg kunne sagtens se mig selv i noget arbejde, mere frivillighedsarbejde. Og hvad det skal være, det har altså selvfølgelig har jeg nogle tanker. Altså, jeg kommer i Æbelgård Kirken, og der har vi jo rigtig mange spændende ting der, hvor jeg tænker, der kunne man godt gøre en forskel. Der er hospice, hvor man kunne gøre en forskel. Også fordi, at jeg er sådan meget bevidst om, jeg ved godt, hvad jeg vil selv, så jeg vil også være i stand til at kunne være nogle steder, hvor jeg ved, at jeg kan gøre en forskel.
Med disse ord, så har vi vist været ret langt omkring. Tak fordi du kom på besøg, og held og lykke til din nye frihed. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen for FCMR.